Вы на хвалі радыё Свабода. У Менску 18:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Сёння ў менскім следчым ізалятары прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч і былы вайсковец Уладзімір Асіпенка падпісалі пратакол аб заканчэнні следства і пачалі знаёміцца са справай, паводле якой яны нібыта рыхтавалі тэрарыстычны акт супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле адвакатаў Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка вінаватымі сябе не прызнаюць і тлумачаць пераслед помстай за іх барацьбу з карупцыяй у Ваўкавыску і Гарадзенскай вобласці. Працягваецца афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. На перамовах з Александрам Лукашэнкам казахстанскі лідар назваў свой прыезд знакавым, паабяцаўшы поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Казахстан, абраны ў якасці старшыні АБСЕ, і ад наступнага году распачынае выконваць гэтыя абавязкі. Візіт Назарбаева папярэднічае заўтрашняму падпісанню пагаднення паміж кіраўнікамі Расіі, Беларусі і Казахстану аб стварэнні мытнага саюзу трох дзяржаваў. Сёння ж для ўдзелу ў саміце кіраўнікоў дзяржаваў Еўразес у Менск прыбылі прэзідэнты Кыргызстану Курманбек Бакіеў і Таджыкістану Эмамалі Рахмон. Бярозаўская пракуратура папярэдзіла журналістку Тамару Шчапёткіну аб недапушчальнасці працы на незарэгістраванае ў Беларусі радыё «Рацыя». Сёлета як найменей 15 журналістаў атрымалі аналагічныя папярэджанні. Сёння ў Гаазе ў міжнародным прэсавым цэнтры прэзентацыя кнігі Алега Алкаева «Расстрэльная каманда», якая перакладзеная на нідэрлянскую мову. У кнізе, якая ўпершыню выдадзена некалькі гадоў таму па-расейску, былы начальнік Менска СІЗА Алег Алкаев распавядае пра абставіны гвалтоўных знікненняў, а таксама пра выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. Да міжнародных падзеяў. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіды ў атмасферу газаў, якія выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе яго ўнёсак у барацьбу з глебальным пацяпленнем. У Вені адбываецца двухдзённая сесія міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, на якой разглядаецца праблема ядзернай праграмы Ірану. У Нямеччыні двое высокапастаўленых вайскоўцаў падалі ў адстаўку ў звязку з паветранай атакай у Афганістане, у выніку якой загінулі дзясяткі цывільных грамадзянаў. Адзін студэнт быў забіты, яшчэ трое паранены ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння невядомы чалавек ва ўніверсітэце гораду Печ на поўдні Вугоршчыны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.